Slovensko je hokejbalovou veľmocou. Naši reprezentanti v sobotnejšom finále majstrovstiev sveta v Košiciach zdolali Fínov 4-3 a z titulu sa tešili štvrtýkrát za sebou. Trenerských viedol Mojmír Hojer a som veľmi rád, že prijal pozvanie do nášho podcastového štúdia. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
V nasledujúcich minútach sa ho budem pýtať na uplynulý šampionát, na ktorý sa dostal kvôli tragickej udalosti, ale aj na začiatky hokejbalu na Slovensku, jeho amatérskú súčasnosť či vízie do budúcnosti. Moje meno je Michal Červený, som športový reportér denníka N a prajem vám príjemné počúvanie. Pán Hojer, začal by som teda takou otázku, už som v úvode povedal, že Slovensko je hokejbalovou veľmocou. Prečo je Slovensko hokejbalovou veľmocou? Sme tom naozaj taký dobrý, máme niečo špeciálne?
Máme špeciálnu generáciu, ktorej jadro tam v podstate dlhé roky ostáva a tým, že sa mení alebo rotujú tam nejakí 5, 6, 7, 8 hráči, tak dokážu vlastne vstúpiť do toho systému alebo prostredia a pomerne si to rýchlo osvojiť a ťažia vlastne z takej nejakej dobrej klímy a asi každý, keď do toho príde, tak nechce byť horší ako ten predchádzajúci a preto sa vlastne už 8 rokov, keďže sú každý druhý rok majstrovstva sveta, sa držíme na tejto úrovni, aj keď samozrejme, že nie je to devastujúce víťazstvo štvrtýkrát za sebou, rozhodli vždy nejaké maličkosti, ale tak ako sme mali možno, že v minulosti trošku smoly, tak teraz sme mali aj trošku šťastie.
Vlastne vy ste sa na tento trenerský post dostali, pôvodne ste nemali byť trenerom našej reprezentácie na tomto šampionáte. Vy ste aj to víťazstvo a ten titul venovali vlastne bývalému trenerovi. Môžete viac povedať o tomto, o tejto udalosti, o tomto príbehu?
Hej, tým, že vlastne som v podstate v konečnom dôsledku nahradil Dušana Danka, ktorý teda zomrel v máji tohto roku, tak sme vlastne v podstate ostali dvaja tréneri ešte s Marianom Gregorikom, ale tým, že ma vlastne spája alebo ma spájalo priateľstvo s Dušanom Dankom nielen na tejto nejakej profesnej báze, ale v podstate sa poznáme, ale sme sa poznali vyše 15 rokov a riešili sme nielen hokejbal, ale všetko ostatné, tak napriek tomu, že nebol som trénerom alebo nejakým spolutrénerom, tak v podstate so mňou všetko riešil. Takže bol som, dá sa povedať, že in, jak sa hovorí. A potom, keď sa vlastne začal zhoršovať zdravotný stav, tak to tak bolo celkovo vyhodnotené, že by bolo fajn, keby som najprv doplnil ten trénerský tandem a boli by sme v trojici. A s tým, že takto sme aj mali ísť na majstrovstvá sveta, ale napokon ten osud bol taký, že tá choroba nabrala veľmi dramatický spád a nakoniec sme ostali bez Dušana dvaja. Bez Dušana fyzicky, ale ja som to spomínal aj v nejakých videách alebo nejakých rozhovoroch s novinármi, že keď som cítil nejakú spornú situáciu alebo problém, tak v podstate som sa na neho obracal, aby nám pomohol a mi to tak vychádzalo, že ako keby nám pomohol, takže v podstate tam s nami bol.
Poďme asi k trochu veselším veciam.
Hej.
Aký bol ten šampionát v Košiciach? Vlastne odohral sa mesiac po tom hokejovom. Vlastne sa iba vlastne roztopil ľad a siedal nejaký špeciálny povrch v tej hale. Koľko ma tam chodil ľudí na zápasy? Aká bola atmosféra? Aké bolo celkovo reakcie?
Začalo to tak. Aj hoci tam bolo možno, že 1000-2000 ľudí na nejaké prvé naše zápasy, pričom každý zápas bol vysielaný na Husté TV, tak možno, že niekto bol sklamaný. Ja som bol prekvapený vzhľadom na to, že sú už v podstate teplé dni. Tak ja som bol spokojný, tých 1000-2000 ľudí dokáže vytvoriť celkom slušnú atmosféru, ale tým, ako sme vlastne postupovali v tom programe v skupine a na záver sme hrali s Čechmi, tak už na Čechov došlo takých 4 tisíc ľudí, čo bolo vnímané veľmi, veľmi pozitívne a bola tam taká elektrizujúca atmosféra a štvrťfinále bol tam trošku samozrejme úbytok oproti základnej skupine, tým, že už navyše od štvrťfinále boli zápasy vysielané na STV2. No ale už na Kanadu toho bolo viacej a v finále bolo cez nejakých 6000 ľudí vraj.
Mm-hmm. Ja som bol na tom hokejovom šampionáte v Košiciach a zažil som to, čo sa dialo po zápase s Kanadou, keď bolo vypískanie hymny. Vy ste zažili asi niečo opačné po tom víťaznom finále, keď fanúšikovia kričali Suomi, Suomi. Ako k tomu prišlo? Ako na to reagovali možno tí fínski hráči? A môžete celkovo tú situáciu opísať?
Hej, inže zimom riavky mám aj teraz toho. Ono to vzniklo asi podľa mňa tak spontánne na základe toho, že diváci boli frustrovaní z toho semifinále, kde teda Kanada sa nesprávala veľmi slušne, by som to tak povedal.
Áno.
To znamená, že keď oni boli potom vo finále konfrontovaní s hrou Fínska, ktoré vlastne nemalo jediného vylúčeného hráča, a hralo dôstojnú úlohu, dokonca niekedy boli počas toho zápasu lepší, nehovorím, že celkovo, ale niekedy, tak ja si myslím, že medzi tých ľudí to tak došlo spontánne a keď sa niekto tak rozhodol zakričať, tak pomerne spontánne sa pridala vlastne celá hala a ja som videl na tých Fínoch aj na začiatku trošku prekvapenie, rozčarovanie a podľa teda toho, čo rozprávali, nevidel som im po tie dresy, ale že vraj mali husaciu kožu a boli šokovaní, ale príjemne.
Mm-hmm. A prešiel by som už takým všeobecnejším otázkam o hokejbale. Mm-hmm. Taká druhá vec, najprv sa vždy hovorí o úspechoch, o tom, že čo Slováci vyhrali a potom druhá vec sa vždy povie, že ide o amatérsky šport. Vy sám si asi toho dôkazom prišli ste práve z práce, ste v obleku, tak môžete to priblížiť možno aj, že čím sa vyživíte a ako je to medzi hráčmi?
Ja robím v bankovom sektore a medzi hráčmi je to vlastne pomerne pestrá zmes od policajtov až cez nejakých zdravotníckych pracovníkov a tak ďalej. No, ja si myslím, že vlastne ono to pramení asi z toho, tá história, že kedysi ešte za mojej éry, keď som bol ten násť ročný, tak v podstate bolo obrovské množstvo detí. My sme boli ten baby boom generácia. Áno, husákové deti. Že nie každý mal možnosť hrávať hokej a logicky vlastne to vyústilo do toho, že sme hrali na sídliskách a to, že sa to vlastne z tých sídlisk postupom času dostalo na nejaké špecializovanejšie ihriska a potom neskôr do hál, tak to je taký ten prirodzený asi vývoj. No ale tí noví hráči už v podstate naskakovali do tohto vývoju s tým, že pomerne veľa hokejistov si našlo ako vhodnú alternatívu alebo doplnok k tomu ich športu práve ten hokejbal. Niektorí po sezóne a dokonca niektorí aj počas sezóny to nejakým spôsobom kombinujú.
Pokiaľ je to profesionalitu toho športu, bol niekedy nejaký Slovák, ktorý bol profesionálnym hokejbalistom, alebo sú vo svete vôbec nejaké ligy alebo hráči, ktorí sa tým vedia živiť? Lebo vieme, že už vo florbale, ktorý je mladší šport, tak tam už existujú minimálne poloprofesionáli.
Hej, na Slovensku boli nejaké také pokusy v podstate vytvoriť kvalitný tím, kde polovica tímu bola v podstate reprezentanti Slovenska a viem, že tam bolo nejakým spôsobom boli honorovaní títo hráči, ale zase, aby sme to nechápali, že to nebolo ich nejaké jadrové, nejaké kľúčové zamestnanie, to bolo v podstate na nejaké vylepšenie alebo na nejaké bolestné voči rodine, alebo ako by som to povedal, že keď už tým, že to neboli hráči len z daného mužstva, ale chodili aj z iných destinácií, tak dá sa to nazvať nejakou kompenzáciou za to odlúčenie a strávenie času na cestách a tak ďalej. Čiže nebolo to niečo, že by to bolo ako hlavným zamestnaním. V zahraničí to tak funguje, že mnoho, tak do 10 Slovákov je a Čechov vo švajčiarskej lige, ale tam to funguje skôr tak, že ten hráč hraje hokejbal, ktorý hraje kvázi zadarmo, ale tie kluby im vedia nájsť prácu, ktorá je na slovenské pomery veľmi dobre honorovaná. No. Takže donesú si nejaké peňažné prostriedky odtiaľ. Aj my sme mali napríklad jedného z nich, bol Matúš Liptak, ktorý hral, si myslím, že minimálne 3 sezóny vo Švajčiarsku.
A pokiaľ ide o tie dovolenky, tak vy ste si už tohto ročnú vyčerpali teraz z tým majstrovstvá, alebo sa to dalo nejako
uvoriť? Ono to bolo tak, že čo sa týka dovoleniek, tak mám takú tendenciu si vždy ušetriť a niečo mať navyše. A ja som si ušetril a v podstate tým, že došlo teda k tej udalosti, ku ktorej došlo, tak nebol to nejaký škrt cez rozpočet. To znamená, že som si v podstate čerpal starú dovolenku a na druhej strane, aj keby som ju nemal, tak respektíve keby som nemal tú starú, tak aj tak by som to teda urobil. No.
A ako sú na tom vlastne, že ktoré sú najlepšie ligy hokejbalovej? Je Slovenska najlepšia na svete? Keďže sme štvornásobní majstri sveta?
No tak určite patrí k tým top. Veľmi kvalitná je Česká, ktorá má aj ďaleko lepšie zázemie, kde to súvisí s peňažnými prostriedkami. Tam je taká symbióza alebo taký model financovania toho hokejbalu aj cez nejaké mestá a dotácie, ktoré im pomôžu vytvoriť ihriska, ktoré majú plastový povrch, čo je ďaleko lepšie a šetrnejšie aj na nejaké zdravie, aj na spotrebný materiál, to znamená asfalt, na hokejky. U nás sú väčšinou asfalty a v Ružinove je plastový povrch a v Martine je taký hádzanársky povrch, ale čiže v Českej republike je kvalitná liga a potom je to vo Švajčiarsku v podstate už dochádza takému nejakému kvalitatívnemu odstupu a v Kanade je to otázka toho, že tie vzdialenosti sú veľké, takže tam to funguje na báze nejakých provinčných majstrovstiev, z ktorých sa potom vygenerujú nejakí oblastní víťazi a idú do celokanadského finále, ale nedokážem, kedysi som to sledoval, ale nedokážem to už posúdiť, že či všetky tie provincie sú rovnako kvalitné, ale dokonca aj od nás Robokaša bol v Kanade, ktorý spolukomentoval teraz to finále s Matúšom Krutým, tak on tam takisto bol na niekoľkých ročníkoch vyvrcholenia tej ligy, takže tiež by to mohol posúdiť, hovoril nám nejaké zážitky, takže zaujímavá skúsenosť.
A pokiaľ ja tú našu slovenskú najvyššiu súťaž, ako si mám predstaviť tie ihriská a vlastne, že koľko ľudí tam chodí, sú tam nejaké tribúny, je to nejaké, sú to skrátka mantinely uprostred sídliska, alebo ako to vyzerá?
Na jednej strane fajn, že sa vlastne vytvorili nejaké špecializovanejšie ihriská, ktoré sú súčasťou určitých alebo nejakého areálu. Niekedy je to kombinované s futbalovým ihriskom, niekedy je to v podstate nejaký viac účelový areál, kde to ihrisko, hovorím, že kryté to veľakrát nie je. Je tam celku dobrá...
Keď prší, tak sa hrá alebo nehrá?
Záleží na intenzite toho dažďa, ale... V zásade sa hrá, keď prší, keď úplne leje, tak je možno, že prerušené. A v prípade, že to zlé počasie už pred zápasom, tak sa dá dohodnúť na nejakom odložení toho stretnutia. No ale sú samozrejme ihriska, kde sú určité tribunky, šatne so sprchami a tak ďalej, čiže nie je to úplne... Tak ako sme to robili kedysi my, znamená tie Husákové deti, že sme sa prezliekali po bránach alebo na ihriskách priamo niekde na lavičke, tak tu nastal určitý progres. Ale ešte musím vlastne k tomu povedať, že z tohto pohľadu je to fajn, že sú tie ihriska takto špecializované, ale na druhej strane úplne sa strátilo to čaro a tá možnosť tvorenia nejakých prirodzených talentov, pretože kým kedysi som vyšiel pred dom a som si bol zastrieľať na nejakom ihrisku, tak tým, že teraz skoro neexistujú, tak jediná možnosť, ako si zastrieľať na obranu, je ísť na to špecializované ihrisko a mnohokrát to ihrisko patrí niekomu a musíte si za to zaplatiť. A to samozrejme nie je také jednoduché, ako to bolo kedysi.
A pokiaľ ide o členskú základňu, tak vieme, že hokejistov je, neviem, 8-9 tisíc. Koľko je hokejbalistov?
To je veľmi, veľmi rozporuplné. Samozrejme, že tam je tých čísel, je akože tým reálnym číslam sa dopatrať je ťažké, pretože tú členskú základňu 8, 9, 12, 14, 16, 18 rokov, čo sa vlastne hrávajú nejaké turnaje, netvoria len samotní hokejbalisti, ale sú tam v podstate aj hokejisti a tam je to otázne, že či v každú chvíľu alebo v každú víkendovú sobotu hrajú všetci títo členovia, ale sa to tak odhaduje niekde od 2 do 5 tisíc. Samozrejme, že hovorím, že je otázne tá skutočná realita. Čo je problém, je, že vlastne tá členská základňa ako keby v globále stárne, to znamená, že tí, ktorí to mali radi a dlho hrávali, tak pomaly stárnu a tých nových je v podstate stále menej, alebo tých mladších. No.
Členskú základňu máte približne ako volejbal alebo házana, tak, tak správne počítam. No ale ten zväz alebo tá vaša únia zrejme nefunguje ako tieto, pretože házaná, volejbal si vedia vydobiť ministerstva školstva štátnu dotáciu aj do 1 milión eur, možno niekedy aj viac. Hokejbal stále nie, alebo znova nie je uznaným športom. Ako to teda vyzerá na tomto funkcionárskom poli v rámci hokejbalu a aké sa... Lebo čítali sme napríklad aj v článku na denníku N, to bolo, kde Martin Kolár hovoril, bývalý reprezentant, Že tam veľa takých interných vojen, že ľudia tam zakladajú vlastné súťaže, vlastné federácie a že tam nie je všetko asi úplne v tom poriadku.
Tak zakladanie niečoho vlastného funguje aj asi v politike, že keď človek si nenaplní tú vlastnú ambíciu, tak keď chce urobiť, v podstate on si myslí, že chce urobiť dobre, čomukoľvek, čiže politik všetkým ľuďom a funkcionár celej členskej základni, tak si chce založiť nejakú odnož a on to bude viesť lepšie. No, nemyslím si, že je to správna cesta si to nejak trieštiť tú základňu. Ja opäť to tak platí, že tak, jak sú všetci vlastne tí hokejbalisti amatéri, tak dá sa povedať, že až na pár jedincov, ktorí pracujú na sekretariate, je to postavené na dobrovoľníckej báze a obetavosti tých jednotlivých ľudí a myslím si, že robia maximum. Ťažko sa mi hodnotí, že či by sme mohli, by sme samozrejme vždy dostať viac, ale asi doplácame na to, že hokejbal je neuznaný šport a v porovnaní s takými klasickými športami, ako je volejbal a hádzana, tak v tomto konkrétne zaostávame. Asi keby som tu sedel s niekým z volejbalového zväzu, tak by mi povedal, že prečo je to správne. Tak to je ťažko. Ťažko sa nejakým spôsobom byť o argumenty. Áno, sme úspešnejší, on by zase mohol povedať, že ale ten počet krajín, ktoré hrajú hokejbal, je určite menší ako počet krajín, ktoré hrajú volejbal.
Tak to usmerovala, vlastne sa to chcel spýtať na začiatku, ale nejako mi to z rešpektu nedalo, ale je Slovensko také dominantné aj kvôli tomu, že vlastne tá konkurencia nie je až taká široká? Ako napríklad, teraz ste to sami nahral tým volejbalom a to hádzanou.
No, samozrejme, že to má zase dve roviny, že boli sme majstrami aj v roku 1999 ešte s Pálkom Demitrom, kde to bolo... Dá sa povedať o troch krajinách, ale má to nejaký začiatok. A u nás, alebo ešte inakšie to poviem, rozprával som sa s mojím takým súputníkom kanadským, ktorý je teraz predsedom celej hokejbalovej asociácie už niekoľko rokov a on bol dlhé roky trénerom. Mimochodom, on by nedopustil, aby Kanada sa správala tak, jak sa správala. Za jeho éry hrala Kanada krásny hokejbal a disciplinovaný. No a my sme sa vlastne rozprávali, že v čom je teda problém ohľadom toho hokejbalu aj v Kanade. No a on, a takisto majú vlastne oni ambíciu stať sa členom nejakého olympijského hnutia. Tak on mi povedal, že pozri sa, Mojmír, že existujeme, ja neviem, 25 rokov, existuje tá Svetová federácia. Pozri sa, že kedy vznikol hokej a kde bol po 25 rokoch hokej. Tak v porovnaní s týmto nie sme na tom zle. Znamená, že neviem, či budem hovoriť o hokeji okolo 1900 a kde bol v 1925, tak z tohto pohľadu sa to dá povedať, že sme na tom lepšie. No. Takže ono to súvisí nakoniec to súvisí vlastne s peniazmi všade, pretože ja si myslím, že ambíciu hrať hokejbal má pomerne každý. Minimálne ten hokejista si to chce tak vyplniť tú letnú prípravu radšej hraním hokejbalu ako nejakým drillom. Ale na rozdiel od toho obdobia 1900-1925 máme problém v tom, že ľudia sú lenivší alebo pohodlnejší, ťažko to povedať, že veľkú konkurenciu máme v podobe florbalu, kde chápem, však aj ja som rodič, je jednoduchšie dať dieťa do telocvične, môže aj pršať, dať mu tenisky, ktoré má aj tak kúpené, a hokejku, dobre, tá stojí pár euro. A keď už sú tí starší, tak zase tí inklinujú k inlineu, lebo lepšie je sa korčulovať, ako behať.
Ale čiže tá odpoveď na tú otázku teda áno alebo nie, že je tam teda...
Je tam určite menšia konkurencia, ale ono to súvisí s tým, že teraz je podľa mňa ďaleko lepšia, ďaleko väčšia tá konkurencia. Z tej...
Stále je nízka, ale stále, ale bola v minulosti ešte nižšia.
Áno, tak? Je nižšia. Akože ten počet krajín, teraz hralo 15 krajín, hralo majstrovstvá sveta, neviem, či už bolo aj väčší počet krajín, sa mi zdá, že bolo 16, ale... Dá sa, aby to vlastne ešte narástlo, ale tam je vlastne potom problém, že máme také perličky nejakých krajín, ktoré na jeden, dva šampionát existujú, ale potom už sa tá nejaká chronológia, možno, že nejakí hráči zostarnú, alebo ich to prestane baviť a to tam zanikne, potom možno, že počasie zase vznikne. Ale úžasným príkladom je Fínsko, ktoré prišlo v nejakom 2005-2006 na hokejbalovú mapu, a keď aj prišli nejaké mužstva, tak neboli úplne zlé, ale zaostávali trošku za tou špičkou štyroch nejakých krajín, to znamená Kanady, Ameriky, Česka a Slovenska. No ale teraz poslali už skutočne kvalitný tím a nie je nič lepšie ako to, že skoro vyhrali teda, ale že dosiahli takýto úspech, pretože ten môže byť práve tým takým driverom, ktorý priláka možno, že ďalších, jednak v rámci Fínska, ale možno, že priláka aj nejaké ďalšie severské krajiny, napríklad Švédsko, áno. A potom by sa tá špička rozrástla. Nie je nič lepšie, ako keď krajina, aj na Slovensku v podstate v tom 99. roku sme vyhrali a z hľadiska hokejbalu to bolo fajn.
A ja by som sa teda vrátila k tým začiatkom hokejbalu, pretože ak niekto dopočúval sem, tak už bude asi veľký fanúšik hokejbalu a rád si možno aj zaspomína, alebo budú zaujímať také tie pionierske časy. Vlastne ten hokejbal, čo ste vyhrávali, to mi spomínal aj váš bývalý spoluhráč a môj kolega Marek Horvatovič, ktorý bol brankár, vy ste boli obranca, že to nebolo, že teraz je to 5+1, a teda to bolo 3+1, hralo sa na oveľa menšie ihrisko s menšími bránkami. Ale zároveň vo svete bol ten hokejbal iný, akože vyvíjal sa, ale v každej časti sveta inak. Tak viete toto viac približiť, že aký bol vtedy hokejbal v tých 80-tych rokoch ešte?
Hej, to súviselo aj s veľkosťou ihrisk, že drvivá väčšina tých ihrisk boli tie sídliskové ihriska, ktoré nemali väčšie rozmery, takže ťažko by sme sa tam zmestili viacerí, a navyše to bolo skôr také živelné. To znamená, že ten hokejbal v počiatkoch nemal pravidlá typu postavenie mimo hry a podobne. Ale čo malo jednu výhodu, že bol geniálny v tom, že tým, že sa hrala traja na troch, tak v prípade, že ste sa dostali do nejakého, proste počas zápasu ste sa veľmi dostali do prečíslenia 3-2 alebo 2-1 a to sa teraz nedieje. Teraz je to vyslovene o nejakej fyzičnosti a kondícii a nie je ten hokejbal až taký ľúbivý. Nehovorím teraz o reprezentačnej úrovni, kde je tá kvalita veľká, ale na tých ligových zápasoch sú tie zápasy vyrovnanejšie. A čo sa týka aj ostatných alebo konkurenčných krajín, tak myslím teraz Česko alebo Švajčiarsko, tiež sa to tak začínalo s nejakým 3+1, to znamená traja v poli jeden brankár. A my sme vlastne postupne začali prechádzať na ten štýl 4+1 a 5+1 na prelome tisícročí, keď sme boli aj na nejakých prvých turnajoch v Kanade, kde sme videli, že oni hrávajú vlastne už dlhé roky 5+1, lebo majú na to haly. Oni majú trošku iný model hry, jak my. Oni hrávajú práve od toho možno má, jún, júl, august, september. To znamená, že vlastne využívajú tie arény, keď majú roztopené ľady a hrávajú na týchto ihriskách. Takže
to sa v podstate...
Ešte raz?
To sa u nás nedá?
Niekde sa to aj tak využíva. Viem, že napríklad Nitra mala, keď mala takú éru veľmi úspešnú, keď mala 5 alebo 6 titulov po sebe, tak oni hrávali na vedľajšom ihrisku hlavnej arény a si to tak vlastne aj podohadovali. To rozhlasovanie bolo na tom postavené, že počas hokejovej sezóny hrávali vonku, to znamená nie na svojom ihrisku a keď už hokejová sezóna skončila alebo bola nejaká prestávka, tak vtedy hrávalo sa tam. No.
Hokejbalová sezóna na Slovensku je teraz v akých mesiacoch?
No, klasika, že začína nejaký prvý, druhý septembrový týždeň do konca novembra až respektíve prvý decembrový týždeň a potom začína na konci februára a playoff končilo v podstate v polovici mája.
Že kopíruje ako keby tú hokeju.
Hej, hej, hej.
A pri tom vývoji som vás teda prerušil na prelome tisícročí, kde ste videli teda v zámori, že ako to funguje.
Hej, tak tam sme vlastne pochopili, že aj keď chceme sa vlastne vyrovnať tým najlepším a vtedy bola Kanada jednoznačne najlepšia, že musíme ísť týmto štýlom. Nedá sa celý rok hrať svoje pravidlá a potom dojsť na šampionát, lebo tam počas tej sezóny fungujú nejaké automatizmy, ktoré človek získava tým, že hraje stále taký ten svetový formát. No. Takže tam sa vlastne postupne hľadali také kompromisy, preto sa najprv prišlo, že sa hralo 4 hráči v poli a jeden brankár a po pár sezónach sa prešlo na ten model 5+1.
Váš bývalý spoluhráč Marek mi teda povedal, že v 80. rokoch bol hokejbal, aspoň teda v Bratislave, niečo ako taká modná záležitosť. Viete to potvrdiť? Bolo to naozaj že niečo, že cool?
Bolo to cool a tuto sedíme v podstate blízko Slimáka a máme v reprezentácii práve taký ten podporný tím je s chalanov, ktorí bývajú tuto v tejto štvrti a my hovorili, že na pár kilometrov štvorcových boli vlastne len 4 mužstva tu. To znamená, že ja keď si to pamätám a o tom som rozprával mladým chlapcom, že Bratislava mala kedysi najvyššiu ligu, potom mala dve druhé, 4 tretie, to hovorím o dospelých, to je obrovské množstvo mužstiev, potom mala dorasteneckú prvú, druhú a žiackú ligu. To je na dnešné pomery absolútne nepredstaviteľné. To znamená, že bolo to cool, všetkých to bavilo. Samozrejme, že musím povedať, že pri tom modeli, keď hrali traja a jeden brankár, tak samozrejme, že už 7-8 hráčov tvorilo takmer 3 útoky. Dneska 7-8 hráčov tvorí 1,5 útoku. No, ale malo to ďaleko taký väčší náboj v tom, že ste sa stretávali s mužstvami cez ulicu a možno, že to bolo, nazvime to tak, že to bolo, každý zápas bol takým malým derby.
Koľko chodilo ľudí na tie zápasy?
No ja si pamätám, to už nie sú 80. roky, ale prelom 80., 90. a potom prvá polovica 90. rokov, že boli vlastne dva najlepšie týmy v Bratislave, ale aj na Slovensku. A to bol kedysi Sibirská, dneska Ružinov a na druhej strane to bol Doprastav. z Kramárov.
Vy ste boli teda...
Ja som bol Ružinov, alebo teda Sibirska vtedy. A kvôli nám si mužstva odkladali stretnutia v tom danom kole, len aby videli ten zápas a celé ihrisko bolo obkolesené dvojstupom divákov. Samozrejme, hlavne to boli hráči, alebo respektívne rodiny príslušníci, alebo kamaráti. Takže kedysi to malo, bol pohár večerníka, čo bol taký bratislavský, alebo pohár bratislavských mústiev, kde finále bývalo ešte kedysi na Drieňovej ulici, kde je to Cigerové ihrisko. Tak tam bolo 600 tisíc ľudí na finále, to bola udalosť.
600 až 6000.
Áno, nie 600 tisíc. 600 tisíc to nie, ale 600 až 1000. No.
Uh-huh. A kedy sa to zlomilo? Tou zmenou pravidel?
Ja si myslím, že zlomilo sa to, alebo taký prvý zlom nastal vtedy, že tá generácia, ktorá začala ten hokejbal, sa mi zdá sezóna 82-83 v Bratislave, tak tých 92-34 rok v podstate už začali byť cez 30-35 rokov, takže tam bol prvý nejaký odliv, čo súvisí teda aj s nejakým počtom detí. No a potom to boli vlastne ďalšie takéto tie prechody, to znamená prechod na iný štýl ihrisk z tých sídliskových na také nejaké špecializované, ktoré už napríklad v Bratislave nie je to tak, že ho máte niekde hneď poblíž domu, ale musíte niekde cestovať, to nie každému sa to chce. Potom posun na 4+1, posun na 5+1 a potom takisto keď sa hrá Slovenská extraliga, nie je to jednoduché pre tie družstva nájsť 15 kvalitných hráčov, ktorí sú ochotní ísť na dvojkolo z Bratislavy do Kežmarok Svidník. Ísť na dvoj, a samozrejme nehovorím o tých východniaroch. To znamená, keď Svidník ide hrať dva zápasy do Bratislavy. To znamená, že...
Celý víkend fuč.
Idú, možno, že sem niekedy idú v piatok alebo skoro v sobotu ráno a dostanú sa naspäť domov niekedy v nedeľu večer, neskoro. Takže toto nie každý je ochotný akceptovať a hlavne z tých mladých hokejbalistov si on radšej povie, že on si zahrá nejakú mestskú ligu tu a po zápase môže ísť domov alebo do Auparku alebo neviem kam a nemusí ísť niekde mimo.
A bolo, to, už ste to naznačili, ale bolo ďalšou ranou príchod florbalu?
Určite. Tam je tá členská základňa
Teraz sú možno okolo 10 tisíc.
Hej, tam je to ďaleko jednoduchšie a súvisí, čo sa to tak prelína aj s tými peniazmi, že predsa len jednoduchšie je, keď si prenajom telocvične, ktoré môže byť na hodinu asi rádovo menej ako prenajom ihriska a máte tam väčší počet detí, tak keď to vydelíte, tak ten tréning florbalistu stojí možno euro 50, áno, a tréning hokejbalistu, keď ich dojde menej, tak stojí možno 5 eur, keď sa to naščíta, tak samozrejme, že to začne hrať úlohu a takisto florbal väčšinou možno hrávajú tie deti v škole, ktorú aj navštevujú, takže nie je tam problém s nejakým presunom alebo nutnosťou ísť nejakou MHDčkou, kdežto na ten hokejbal treba ísť. A nie každý rodič je schopný a ochotný ísť do nejakej poobednej zácpy a dieťa previesť z jedného bodu do druhého.
Vrátil by som sa ešte k tým pionierským začiatkom reprezentačným, keď vlastne Slovensko získalo prvé zlato pred 20 rokmi, teda vo Zvolene. A aká bola pri tom úloha, reálna úloha hokejistov, ako boli Jozef Štimpel, Pavol Demitra alebo Richard Zedník. A nakoľko sa o tom iba, že traduje, lebo sú to silné mená, tak sa to vždy vypichne, že tam bola Demitra pri tom. Boli ako už tedy špičkoví hokejisti reálnym prínosom pre ten hokejbalový tým? Je to také, že sa to dá porovnať?
Ja si pamätám, že oni boli už v 96. bol Demitra a Višňovský a oni boli plnohodnotní hráči. V 99. tých bol tam Zedník, bol tam Rasto Pavlikovský. Na nich bolo vidno, že boli ako keby, nechcem povedať, že úplne prvýkrát konfrontovaní s hokejbalom, ale skôr ich zavolali tí ostatní chlapci. Jožko Štimpel bol dlhé roky, sa aj teraz ešte stále hráva jeho pohár v Nitre, tak on bol hokejbalista a Paolo Demitra stále bol takisto kvalitný. Tam došlo akurát k tomu, že mne sa zdá, že oni mali jeden z tých hokejistov, nie ich, ale mal nejakú svadbu alebo také niečo. Tak oni ako keby v sobotu na semifinále vtedy s Českou republikou neprišli, lebo boli niekomu na svadbe. Už si nepamätám, tuším, Paolo Demitra ešte tam ostal. No a v finále takisto už hral len Paolo Demitra. A však on dal v podstate aj rozhodujúci nájazd a jeden z gólov o finále. Takže on bol kvalitný. Na neho si akorát pamätám, že on keď hral prvý raz v tom 96. roku, že síce bol samozrejme mladší, ale tiež nehral asi nikdy hokejbal na, lebo sa to hralo na štadióne Nepelu. Takže on odohral zápas a išiel spať. Na druhý deň odohral zápas a išiel spať. On v podstate, asi nechcem povedať, že neviedol spoločenský život, takú nejakú otrepanú frázu, ale tak ho to vyšťavilo, že potreboval takúto formu regenerácie dosť intenzívnu.
To by som sa možno pýtal aj cez príklad Jozefa Štimpela, že on na tých korčuliach bol taký tenže rozum, ktorý si to vedel vypočítať, aby nemusel spraviť tie dva kroky navyše. Toto asi v hokejbale tak neoklamete.
Hej, ale teraz sme mali pri tej príležitosti zápas legend tam v Košiciach, to bolo tak veľmi milo zorganizované a neuveriteľné bolo, že Jožko Štimpel hral, tak pohyb mal samozrejme výrazne horšie ako kedysi, ale teda bol asi na 20 buli a vyhrali všetkých 20. To tiež zase tým ostatným ušetrí síly na behanie, lebo máte rovno loptu. Tak áno, on mal ten skôr ten prehľad, ale tak zase malo to o 20 rokov menej, takže on takisto behal a nebolo to tak, že by bol nejak výrazne horší a že by tam plnil iba ako keby nejakú mediálnu hviezdu pre prilákanie. No, on určite nie. Ja si myslím, že Jožko Štimpel a Paolo Demitra boli veľmi kvalitní hráči tam.
Ešte k tým rozdielom medzi tými športmi, tak môj kamarát hrával extraligu vo florbale a hovoril, že keď tam došli nejakí bývalí hokejbalisti, že to bolo niečo strašné, že hrali tvrdo a nechceli pochopiť ten florbal. Ako je to v tomto, že je naozaj florbal taký tvrdý, teda pardon, je naozaj hokejbal taký tvrdý šport, najmä v porovnaní s tým florbalom?
To súvisí skôr s tými automatizmami, ktoré som hovoril. Ja som si takisto skúsil na pár tréningoch florbal a pokiaľ máte ako obranca celý život zakorenené, že súpera odzbrojíte tým, že mu nadvihnete hokejku a zoberiete loptu, čo sa vo florbale nesmie, tak na začiatku narážate a stále ste vlastne, ako keby buď bude to odpískané alebo napomínaní ste. Takže to skôr súvisí s tým, že ten florbal je taký až no contact, by som povedal, ale nie je to tým, že by bol hokejbal nejaký zákerný. To, že tá Kanada predviedla, čo predviedla, nesúvisí s tým, že to je hokejbal, to proste súvisí s nejakým mentálnym nastavením toho človeka a nie to, že je hokejbalista.
Vlastne, keď som sa rozprával s florbalistami, tak mi povedali, že medzi tých otcov, zakladateľov slovenského florbalu patrili hokejbalisti.
Ja si dokonca pamätám, že ono to není už pár rokov, je to dlhšie, že svojho času dokonca neviem, či nevyhral celú extraligu florbalu tým, ktorý bol zložený z hokejbalistov. No. Ale samozrejme, že potom to súviselo skôr s tým, že tá základňa a kvalitatívna úroveň sa začínala len tvoriť v tom slovenskom florbale a teraz by už to bolo nemysliteľné.
Takže bavili sme sa o súčasnosti slovenského hokejbalu, keď sú Slováci štvornásobní majstri sveta. Bavili sme sa o jeho začiatkoch, ako to vznikalo na sídliskách, ako sa postupne menili pravidlá, ako sme sa prispôsobovali svetovým trendom, ako postupne ubúdalo členské základne. A posledná otázka bude, že ako vidíte budúcnosť hokejbalu, keďže na základe toho, čo som, ako som to práve zhrnul, tak asi nebude nie najjasnejšie.
No nie je to ideálne, ale tak treba bojovať, netreba sa zdávať. Včera sme mali akurát takú konferenciu výročnú hokejbalovú a ja keď som tam videl tých ľudí, ktorých nepoznám z extraligy, ale poznám ich, že to sú tí, ktorí organizujú ten detský hokejbal, detský nazvime od 8 do 19 rokov v tých jednotlivých mestách, ako ja neviem, Vranov, Trebišov, Svit a Vrútky a Topolčany, že to sú neuveriteľní ľudia, ktorých asi nikto nikdy neohodnotí, ale to sú práve tí, ktorí zachraňujú existenciu hokejbalu, že sú ochotní proste stráviť, nehovorím, že každý víkend, ale veľa víkendov tým, že zoberú tých, ja neviem, 10-15 detí a idú s nimi z Topolčian do Košíc na turnaj a venujú sa im aj po tej hráckej, aj po tej rodičovskej úrovni a strašne mi je ľúto, keď tých peňazí pre šport a teda samozrejme pre hokejbal je stále a menej, pretože týmto ľuďom to v podstate kladie polená pod nohy, že keď aspoň kedysi mali nejaký argument pre tých rodičov, prečo by tie deti mali pokračovať alebo mali prísť hrať ten hokejbal, tak toto im to vlastne všetko berie, pretože nie sú peniaze na to, aby sa zaplatil nejaký presun alebo čiže nejaká doprava. Nie sú peniaze na to, aby im klub kúpil týmto deťom výstroj alebo hokejky. Všetko je to postavené len na tom, že či ten rodič bude ochotný takúto vec financovať a to mi je strašne ľúto, že neviem, ktorých skôr to prestane baviť, či tie deti, keď toto majú všetko absolvovať, alebo či tých obetavcov, ktorí sa tým deťom v jednotlivých regiónoch venujú. Takže preto mi je to strašne ľúto, že sme na jednej strane úspešná krajina a tak, jak hokej úspel v 2002 a teraz hovoríme, že nevedeli to pretaviť do toho, že by sa vytvorili podmienky, aby tá úroveň ostala, tak takéhoto niečoho sa obávam aj pri hokejbale.
Takže zakončili sme to celkom negatívne, ale každopádne ďakujem vám za to, že ste prijali pozvánku do nášho podcastového štúdia a prajem hokejbalu všetko dobré do budúcnosti.
Ďakujem vám pekne.
A ešte odkaz pre našich poslucháčov, že ak by chceli podporiť podcasty Denníka N a nevedia ako na to, pretože sa na nej nedá kúpiť nejako priamo predplatné, tak choďte na link predplatne.denigen.sk/podcast a ak si predplatíte Denigen práve cez tento link, tak my budeme vedieť, že sa vám podcasty páčia a že sa nám na nich ďalej oplatí pracovať. Do počutia.